Manuel Rodríguez López naceu en San Miguel de Paradela, Lugo, o ano 1934. Aos 6 anos emigrou coa súa familia a Barcelona, onde estudiou Humanidades e Filosofía, estudios que deixou para dedicarse ao traballo administrativo. Interveu en numerosas actividades culturais en Cataluña, na que chegou a ser o cronista das actividades dos galegos na emigración. Froito deste traballo de cronista son os libros Galegos en Cataluña, 1 e 2, nos que se recolle o máis sobranceiro do labor dos galegos no país catalán. Como narrador e poeta ten acadados premios en Cataluña, Galicia, País Vasco, ten publicados poesías e artigos en xornais e revistas de Cataluña, Galicia e Argentina. Ten publicados os libros Reencontro coa aldea, narrativa, e en poesía Poemas populares galegos, Saudade no Bulleiro e Soldada mínima.
Xa chegan as mallas. O pan enmedado agarda o rapaz que ten que tiralo. A mañá cediño quedou amañado o motor e a máquina para darse o traballo. Pronto chegan mozos con rodos e angazos, donas con vasoiras para apartar os cuaños. As espalladoras tocadas cos panos, o home do palleiro e da casa o amo. Toman logo a copa e vanse ao traballo. Gusta ver as mozas que falan berrando por mor do ruido do motor borracho. Gusta ver os mozos na palla carreando valentes e fortes sen sentir cansancio. Gusta ver as donas a voltas cos cuaños e os nenos xoiosos correndo e cantando. Ao cabo dun tempo, xa a malla acabaron e empezan as burlas con tiños e cantos. As mozas, travesas, falan polo baixo ríndose dun mozo que é bastante parvo. Os nenos barullan e xogan cun gato, os homes e as donas están descansando. As risas reventan cando din que a Charo meteulle na espaldra o farruco un rato. Todos rin, mais il tornase encarnado cal se lle pegaran un forte palmazo. Acabado todo, camiñan pra pacios a malla do Pepe, alcumado frasco. E eu quedo moi ledo porque barullando, arroubeille un bico á filla do Francos. Castrapo. Sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando. Chaman aos seus meniños cun berro estrano. Empregan unha lingua de xeitos raros, deprendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do probe aldeano, interpoñen adrede ise balado, entre a caste dos ricos e a dos escravos. Isas máis aos meniños anxo xugando, ensinan o linguaxe dos castelanos, esmaiolado probe cun erros tantos que un burgalés chorara se oír falalo. Elas coidan ou parvas que o castelano abrirálles camiño aos fillos doado e mañá faradiles cregos, fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado e en Castela tamén o mesmo fado atenaza aos que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago. Non cambie o galego polo castrapo. Adeprende linguaxes, 2, 3 ou 4, inglés, ruso, francés e castelano, pronde xamais renegues do idioma patrio. O xeito para barrer o cacicado non se dá con humildade nin con alaudos, que canto máis os loubes ou malpocado, máis te esmagarán iles ben esmagado. A unión da nosa caste fará o milagro. Desvencellados, somos parias escravos. Xamós e lacós sobran regalos, o que queira comelos poña o traballo. Si le son dunha caste, o cacicado, nos somos doutra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosoutros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós, os escravos, crevaremos o sino en 1000 anacos.